Vakar notikusi arī iekšlietu ministru sanāksme Eiropas Savienības, un tika runāts par šo imigrantu atpakaļ sūtīšanu. Cik tā ir liela problēma, jūsuprāt?
Es domāju, tā ir ļoti būtiska daļa, varētu teikt, no visas Eiropas patvērumu un migrācijas pārvaldības, jo, ja mēs apņemamies, un to mēs esam apņēmušies, kā Eiropa uzņemt nu, šos te bēgļus savu, nezinu, pagaidām vēl tā iespēja robeža ir to, bet nu, pagaidām es ceru, viņa vēl nav sasniegta vai pārsniegta, tad mēs tomēr neapņemamies nekās atsevišķas valstis, nekā kopējā Eiropas Savienība, ka mēs uzņemam visus cilvēkus, kas vēlētos Eiropā dzīvot. Kaut vai tikai tā fiziskā apsvēruma dēļ, ja šodien Eiropā, nu pavisam vienkāršos ciparos ir apmēram 500 miljonu cilvēku, un nosacīti mēs varētu teikt, ka Āfrikā ir apmēram tikpat daudz, tad jau pēc 15-20 gadiem tur būs tuvu miljardam, mums būs zem 500 miljoniem. Un vēl pēc vienas paaudzes viņi vēlreiz varbūt dubultosies. Tā kā mums jārēķinās, ka varbūt tie ir apmēram 1 miljards vai varbūt 1,5 miljardi no visas pasaules, kas vēlētos mums blakus dzīvot. Ja? Tā kā tīri fiziski tur vairs ir ļoti tālu no jebkādām iespējām to īstenot. Un līdz ar to ir jāturpina vai pareizāk sakot, jāpastiprina Eiropas atsevišķo valstu nu, šī atpakaļ izraidīšanas politika, jo līdz šim jāatzīstās, ka daudzās Eiropas valstīs to tā atstāja pašplūsmai. Nu, piemēram, tagad, kas patreiz uz šo brīdi ir tādi kopsavilkumi, kad nepilns 500 000 cilvēku, kas ir saņēmuši, nu, piemēram, pēdējā gada laikā izbraukšanas rīkojumus, ka viņiem nepienākās bēgļu status, viņiem nav tiesība palikt attiecīgā Eiropas valstī, līdz ar to Eiropas Savienībā, viņiem ir jābrauc atpakaļ uz dzimteni, jo neviens viņus nevajā un viņus zemēs nav kara un tā tālāk. Tad no šiem izbraukšanas rīkojumiem tikai 40% tiek izpildīti, lielākā daļa netiek izpildīti, un te ir tas klupšanas akmens, jo ja jau Eiropa pieļauj, ka galvenais ir fiziski nokļūt Eiropā, vienalga legāli, nelegāli, ar kādiem tur kontrabandistiem vai pašiem, vai, un tad jau gan jau kaut kā nokārtosies legāli, nelegāli, nu tad mums nav jābrīnās, ka tā ļaužu straumi augs uz tiem daudziem simtiem miljonu, nu es runāju par paaudzi, nevis par gadu, ja. Līdz ar to mums ir un to arī uzsvēra, man liekas, vairums no valstu vadītājiem, kas par to izteicās, ka ir nu, jānodrošina visu vai gandrīz visu izbraukšanas rīkojumu reāli izpildi. Un šajā apstāklī mēs gan Baltijā, bet ir īpaši Latvijā, varbūt esam tādi kā paraugi. Mums tas pietiekoši labi tiek pildīts. Es nevarēšu tagad pateikt, vai tas ir 70 vai 90 vai cik procenti, bet lielais vairums tiek ļoti veiksmīgi izpildīt un pietiekoši ātri. Un te ir jāiezīmē, ka tur ir divas daļas. Ir brīvprātīgā atpakaļ uzņemšana un no Latvijas liela daļa izvēlās to, ka nemaz nav nekādi tur eskorti, roku dzelži, piespiedu kārtas. Nē, cilvēks pats saprot, ka, nu, piemēram, viens gruzīns. Nu, viņš atklāt sakot bija braucis varbūt pastrādāt. Nu izrādās, ka te nec darba lāga ir, nec arī varbūt atļaujas tādas ir, un legālais, tas nelegālais tirgus varbūt nav tik pievilcīgs, pārāk varbūt tiešām lielā ēnas zonā viņiem, un uz tālāk viņš arī īsti netiek, un pat tie, kas varbūt ir aizbraukuši no, piemēram, atvērtā patvēruma meklētāja centra, kamēr viņi pieprasīja to statusu, viņi ir agrāk vai vēlāk atgriezt atpakaļ, nu viņi saprot, ka tas nebija variants, viņi labprāt atgriežās, bet nu nevienmēr ne visi cilvēki šādi izvēlās, bet Latvijas gadījumā liela daļa, un paldies Dievam, bet tur vienmēr valstī būs tiesības arī piespiedu kārtā veikt šīs izraidīšanas, un tāds, acimredzot, aizvien veiksmīgāk un veiksmīgāk tiek rīkotas. Nu, piemēram, Frontex ietvaros, mēs zinām, ka Frontex budžets tagad pēdējos tikai salīdzinot ar pērno gadu, un nākošo viņš ir, man liekas, divreiz vai pat trīskāršojies, un tieši uz apvienotajām šīm te saucamajām operācijām, kuri, piemēram, lai nebūtu tā, ka katram vienam cilvēkam viens viens uz Nigēriju, divi uz Bangladešu, trešais uz Vietnamu. Viņi apvieno par reisiem kaut kā, kas ir daudz varbūt lētāk nekā atsevišķi šīs lidmašīnas organizēt.
Šonedēļ bija Francijas prezidenta François Hollande un Vācijas kancleris Angela Merkels kopīgi uzruna Eiropas parlamentā. Piemēram, Merkel paziņoja, ka Eiropas Savienības patvērumu piešķiršanas Dublinas noteikumi ir novecojuši, ka vajag jaunu procedūru. Vai jūs prāst briest nozīmīgas izmaiņas? Vai tā svaig? Ja jā, tad kādas?
Jā, es domāju, ka var piekrist šiem izteikumiem, jo, nu, iedomāsimies tagad mēs sevi Grieķijas vietā. Ka mums ir šis te, nu viņu gadījumā tas konflikts tik tuvu, un tur ir tikai neliels attālums pa jūru, vai citreiz pat arī daļa iet par to sauszemi no Turcijas. Iedomāsimies, ja šī plūsma tagad novirzītos, piemēram, caur Baltijas valstīm. Nu, tā kā mums arī šie 370 cilvēki, kas ir pārgājuši Latvijas austrumu robežu, vai nu no Baltkrievijas, vai nu no Krievijas, pa mežiem purviem, protams, ka tur parasti ir kāds, kas tanī pusē viņus pavada un šinī pusē sazvanās un sagaida, bet, nu, citiem droši vien ir veicies, citiem mazāk veicies. Nu, un tagad iedomāsies, ja te nebūtu 300, bet kaut vai tikai 1% no tā, kas ir Grieķijā, nu, daudz, vairāk ir 10 000, vai mēs arī uzskatītu, ka, un tagad, ja tie cilvēki no mums, Nu, veiksmīgi kaut kur aizbrauc tagad uz to pašu Vāciju vai Zviedriju, kas ir braukuši caur mūsu austrumu robežu un tagad tikuši veiksmīgi tur. Vai tad mēs ar sajūsmu pildītu šo Dublinas likumu vai instrukciju, no konvenciju, kārtību, kurā mums tad ir visus šos, kas Latvijas teritorija ir šķērsojuši, vai šī Grieķija šī gadījumā, visu to pusmiljonu, kas ir šādā vai tādā veidā caur Grieķiju izgājuši, it kā Grieķijas pienākums pēc konvencijas būtu visus tos uzņemt un pašiem apstrādāt. Bet kā viņi to var izdarīt, ja ikdienas viņiem vēl kāds 1000 ierodās, ar kuriem vēl papildus viņi netiek. Tā kā, nu, viņi ir vienkārši citiem apstākļiem bija veidot šī konvencija. Un šeit ir divas lietas. Tātad viena daļa būtu varbūt tiešām jātiecās, un to es ceru sagaidīt, nezinu, tuvākajā gadā vai divos, ka varētu būt vienota Eiropas šī patvēruma procedūra. Tātad, tas varētu būt, ka tie varētu būt kaut kāda tās mobilās vienības, kur būtu, nu, piemēram, no 3 vai 4 valstīm tie atbilstošie patvērumu eksperti, kas iztaujājot visus šos cilvēkus, izlēmtu, jā, Jānim pienākās, Pēterim nepienākās. Un, ja reiz Jānim pienākās, tad attiecīgi pēc tam tad sadalot šos cilvēkus pa visām Eiropas valstīm, viņiem tad būtu attiecīgā valstī arī pienākums viņu uzņemt un arī tur viņam dzīvot. Tas būtu taisnīgi, jo šobrīd, diemžēl, ir zinām taisnība tiem kritiķiem, kas saka, jā, es ļoti gribu tikt tieši Zviedrijā vai tieši Vācijā, jo tur ir daudzkārt lielāka iespēja, ka manu patvēru meklētāju izskatīs un to apstiprinās. Šeit bieži vien citās Eiropas valstīs, arī Latvietā skaitā, varbūt tas pieteikuma, tas procents apstiprinājuma varbūt neiet tik gludi un daudz vairāk tiek atteikts. Un iespējams, ka pat salīdzinoši vienādos apstākļos. Nu, piemēram, es tagad varbūt apstrahēšos, bet cilvēks mūk no valsts X, paņemsim varbūt Čečens, tas būtu vieglāks piemērs. Ja kāds Čečens tagad atbrauc uz Latviju, un lūdz, vai Čečenu ģimene, liela iespēja, ka viņš varbūt arī nedabūs šo statusu. Cits jautājums, vai pat, nu, grūti saprast, cik tur ir viņam. Mēs nevaram katrā cilvēka ādā ielīst, ja? Bet, ja viņš tiek, piemēram, līdz Austrijai vai Zviedrijai, tad ir ļoti liela iespēja, ka viņam piešķir status jebkurā gadījumā. Nu, lūk, tātad šī Eiropas tādās vienotā patvēruma, lai nebūtu šobrīd, tie kritiķi pamatot izsaka, ka mums nav nemaz vienota Eiropas patvēruma politika, bet ir 28 dalību valstu politiku summa. Mums nav vienota, mums ir 28 kvadrātiņi vai mozaīkas gabaliņi, kas veido šo it kā kopējo Eiropas. Tātad tanī apsvērumā, kam piešķirt uz kādiem noteikumiem, tur patiešām būtu vērts un to varētu panākt tuvākā gada vai vairāku gadu laikā tādu nosacītu vienotu šo. Bet otrs klupšanas akmens, ko manuprāt neizdosies nekad, bet ko Austrum Eiropai bieži vien pārmet, iespējams arī nesaprotot, un te es arī varētu atzīmēt arī Merķeles kundzes kritiku Austrum Eiropa virzienā, nu mums pārmet mums, ka mēs esam nabagi pēc būtības, jo tiek it kā pieņemts, ka mums būtu arī jāsniedz tikpat labi, dāsni sociālās palīdzības tas apjoms, kā viņi var sniegt savās bagātākajās valstīs. Un kaut ja mēs salīdzinām tiešām ar vidējo pensiju. Es vaicāju konferencē cilvēkam, kas pat uzstājās un aizstāvējas, saku, bet ko lai Latvija tad dara? Jums pensija var būt apmēram tikpat liela, kā piemēram, šis te bēgļu pabalsts pirmajā gadā. Viņi saka, tad palieliniet pensijas, brīnišķīgi, bet no kādas naudas? Ja? Tātad, ja reiz mūsu cilvēki ir spiesti daudzi dzīvot tik nabadzīgos apstākļos, tad, protams, ka tas ir apmēram arī tas līmenis, ko mēs varam piedāvāt šiem iebraucējiem, jo galu galā, ja patiešām cilvēks mūk no nāves briesmām, tad viņam vajadzētu būt salīdzinoši vienalga, kādos apstākļos viņš izdzīvo. Bet, te atkal ir vēl viens, bet iedomāsimies, ja mēs ar tevi esam ar savām ģimenēm retie, kas ir izglābušies, Eiropa ir gājis bojā, un mēs esam izpeldējuši kaut kur Brazīlijas krastos, un tās pirmās nedēļas vai mēnešus mēs džungļu plantācijā pa, nezinu, sauju, rīsu strādājam un esam priecīgi, ka izdzīvojuši. Bet tad mums piezvan un mēs uzzinām, ka kaut kur 2000 km tālāk Brazīlijas citā provincē vai Venecuēlā ir daudz labāks darbs un 10 reizes lielāka alga, vai tad mēs arī negribētu turp doties. Tāpat kā trešdaļa latviešu jaunieši, kas ir aizdevušies. Un priekš šiem sīriešu bēgļiem, būtībā Eiropa ir viena valsts, un kamdēļ, lai viņiem būtu akurāt viss mūši jāpavada tieši tai visnabadzīgākajā provincē, ja pašu latviešu jaunieši tik lielā skaitā noturiens prot. Tā kā šeit ir tas, ka mēs nevarēsim no Austrumeiropas izvairīties no tās augtās atkārtotās kustības, kas pēc tās sadales, kas it kā būtu nosacīt uz to pirmo gadu, vai cik tad apmēram šeit cilvēki šeit ilgi dzīvos, bet agrāk vai vēlāk vairums no viņiem, es domāju, protams, atradīs sev kādas labvēlīgākas darba iespējas, un īsti mēs laikam nevarēsim to liekt. Ja vien pēc 10, 20 vai 50 gadiem, ka Latvija būs Vācijas līmenī ekonomikā, tad, protams, ka mēs varēsim izlīdzināt. Tā kā šo sociālo paku vai daļu no patvēruma tās politikas mēs nekad nevarēsim izlīdzināt, kamēr vien būs algu un labklājības atšķirības.
Kāda būs situācija, jūsuprāt, pēc 5-10 gadiem? Būtiski kaut kas mainīsies? Šīs straumes apsīks,
kopumā lolo cerības, ka viņa tā būtiski varētu aprimt, būtu naivi. Cita lieta, ka varbūt pēc gada diviem vai pieciem viens konflikts beigsies un vai daudz maz pieklusīs, nāks citi vietā. Tā pasaule šajā te tūmā mums visā tajos dienvidos un austrumos ir pietiekoši nemierīga. Lai Dievs dod, ka tas nenāk arī te no vēl tuvākām valstīm kā Ukraina un tam līdzīgi.
Un tāds rezumē, kas jūsuprāt ir šobrīd tas pats svarīgākais, kas būtu jādara?
Mums ir jāspēj visām Eiropas dalību valstīm tad šo slogu vai solidaritāti patiesi uzņemties, un tam ideālā gadījumā būtu jānotiekās vismaz jāuzsāk šogad vai Latvijas gadījumā, teiksim, kas ir lēnāk gatavs, lai tas ir vismaz ziemā, bet katrā atsevišķā valstī daudz ir šie mājasdarbi. Bet ja tas tiks sākt darīt, jo mēs zinām, ka šie cilvēki taču dzīvo bieži vien kaut kur ceļmalā, zem tiltiem vai vistrakākās situācijās, un tagad nāk ziema, un es jūstos arī nelaimīgs, ja tagad tie cilvēki sāk ne tikai slimot, bet arī mirt pie šādām temperatūrām. Paldies Dievam, ka tur vēl ir pasilds, bet ziema nāks arī Grieķijā un Balkānu apvidū. Tā kā tas būtu tas svarīgākais, lai jau tuvākojos dažos mēnešos ievērojama daļa no tiem, kas patiešām karājas gaisā vai pa ceļu kaut kur dodās, lai viņi tiktu izmitināti puslīdz cilvēciskos apstākļos un tādā ziņā tas uzsāktos šis process.
Paldies par interviju.
Lūdzu.